Tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Talous porskuttaa Suomessa, mutta millaisia merkkejä on jo ilmassa, että juhlat alkavat olla ohi? Ylen puoluekannatuskysely paljastaa, miten Harri Harkimon lähtö kokoomuksesta on vaikuttanut puolueen suosioon. 8 uutisten jälkeen kuulemme, millaisia aseita EU-komissiolla on arsenaalissaan, kun Puola heikentää oikeusvaltioperiaatetta. Lähetyksen loppupuolella räppäri Paleface kertoo, miten perehtyminen 100 vuoden takaisiin Suomen sisällissodan kertomuksiin vaikutti häneen. Lisäksi luvassa Jari Enruutin kolumni ja ulkomaan lehtikatsaus Britanniasta. Sekä tietenkin lehti- ja somekatsaukset Suomesta. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Niklas Vanke, tervetuloa mukaan. Lähetystoimittaja Ilona Turtola on studiossa ja mitä on tapahtunut uutisrintamalla, tietenkin tämä Ylen puoluekannatustutkimus?
Sillä aloitetaan. Puoluekannatusmittaus kertoo, että kokoomus on menettänyt kannatustaan, mutta säilyttää täpärästi suosituimman puolueen asemansa. Kokoomusta kannattaa nyt 20,2%, toisena olevaa SDP:tä tasan 20. Puoluekannatusmittauksessa kolmantena olevan keskusta ja neljäntenä olevan vihreiden kannatus on hieman noussut ja taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja arvioi, että kokoomuksen kannatusta sulattaa Harri Harkimon lähtö ja Elina Lepomäen esittämä kritiikki. Ulkomailta kerrotaan, että kymmenien miljoonien Facebook-käyttäjien tietoja hyödyntänyt analytiikkayhtiö Cambridge Analytica lopettaa toimintansa. Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan yhtiö kertoo, että negatiivinen julkisuus on johtanut asiakkuuksien vähentymiseen, joten liiketoiminnan jatkaminen on yhtiön mukaan mahdotonta. Näitä Cambridge Analytican haltuunsa saamia käyttäjätietoja käytettiin tiettävästi ainakin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaalikampanjassa.
Ja tänään on lehdistön vapauden päivä.
Kyllä, ja sen yhteydessä sanomalehtien maailmanjärjestö ja monet muut sananvapautta puolustavat järjestöt kehottavat hallituksia huolehtimaan toimittajien turvallisuudesta ja vapaudesta tehdä työtään, näin sanoo Sanomalehtien liitto. Ja otetaan vielä uutiskatsauksen lopuksi säähän lämpötiloihin liittyvä uutinen. Pakistanissa nimittäin on rikkoontunut maailman huhtikuun lämpöennätys. Lämpötila nousi eteläisessä Nawabshahissa hieman yli 50 asteen. Osa alueen asukkaista suunnittelee jopa muuttoa ennen kesähelteiden tuloa. Pakistania pidetään yhtenä ilmaston lämpenemiselle haavoittuvaisimmista maista.
50,2 astetta. Siinä on jo jotain. Kiitoksia, Ilona. Monitalouden tunnusluku näyttää nyt hyvältä. Ennusteiden mukaan talous kasvaa tänä vuonna 2-3% vauhtia ja myös ensi vuodelle ennustetaan yli 2% talouskasvua. Samalla on kuultu ensimmäisiä varoituksia uudesta taantumasta. Joko talouskasvu alkaa hiipua, minkälaisia riskejä taloudessa on nähtävissä. Tästä ovat studiossa keskustelemassa Nordean pääanalyytikko Jan von Geeri. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Ilkka Kiema. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Jan von Geeri, olet aika hätkähdyttävästi arvioinut, että Yhdysvallat vaipuu taantumaan vuoden 2020 puolivälissä ja että Suomi ja muut Pohjoismaat seuraavat perässä puolen vuoden viiveellä. Mistä tässä on kyse? Mitä merkkejä taantumasta tällä hetkellä on nähtävissä?
No, tämä tarkempi ajoitus lähtee liikkeelle markkinasignaaleista. Et jos historiassa katsotaan, niin oikeastaan paras taantumaindikaattori Yhdysvalloissa on ollut tuottokäyrä, eli käytännössä pitkien ja lyhyiden korkojen välinen erotus. Eli siinä vaiheessa, kun pitkät korot laskee lyhyiden korkojen alapuolelle, niin se on ollut lähes pomminvarma taantumaindikaattori Yhdysvalloissa. No nythän tämä ei ole vielä kääntynyt, tämä tilanne sellaiseksi, että pitkät korot olisi laskenut lyhyiden alapuolelle, mutta se korkokäyrä on tasaantunut, eli lyhyet korot on noussut pitkiin nähden. Ja jos tästä nyt katsotaan, miten aikaisemmissa noususuhdanteissa nämä viiveet on toiminut, ja niin kun siitä lähdetään laskemaan eteenpäin, niin päädytään siihen, että se Yhdysvaltojen tuottokäyrä kääntyy laskevaksi ensi vuoden alussa, ja siitä sitten oltaisiin taantumassa 2020 puolivälissä. Mm. Että se tarkempi ajoitus tulee tuottokäyrästä, mutta jos katsotaan muitakin signaaleja Yhdysvaltojen taloudesta, niin ne on aika hyvin linjassa sen kanssa, että taantuma todellakin voitaisiin nähdä silloin 2020.
Niin, tämä korkokäyrä, tämä USA:n 10 ja 2 vuoden bondikorkojen erotus, se on todellakin pienentynyt, että se on loivimmillaan sitten vuoden 2008 finanssikriisin, että jos ajatellaan, että vuonna 2013 tämä korkoero oli 2,6%, niin vuosi sitten 1,1% ja nyt enää 0,5%. Että se on tosiaankin aika paljon kaventunuttua. Kuinka hyvin Yhdysvaltain valtiolainojen tuottokäyrä on aikaisemmin sitten pystynyt ennustamaan tulevaa lamaa? Onko se aina oikeassa?
No, jos katsotaan 50-luvun puolivälin jälkeen, niin ennen joka ikistä taantumaa, niin tämä tuottokäyrä on kääntynyt laskevaksi. Ja siellä on ainoastaan yksi väärä signaali joukossa. Eli ainahan taantuman ennakointiin liittyy epävarmuutta, mutta jos meidän pitäisi yksittäinen indikaattori ottaa, niin tämä on kyllä mun kirjoissa ainakin se paras, koska se oikeasti myös ennakoi sitä, että moni tämmöinen ihan talouden aktiviteettia mittaava indikaattori, niin saattaa signaloida taantumaa siinä vaiheessa, kun se taantuma alkaa, tai ehkä kuukautta paria aikaisemmin. Et tuottokäyrä kuitenkin kertoo siitä niin kuin keskimäärin yli vuoden ennakolla, että sillä niin kuin signaalilla on jopa niin kuin arvoa.
No, tuottokäyrähän ei elä omaa elämäänsä, vaan siihen vaikuttaa sitten reaalimaailman asiat. Niin mitä sellaista Yhdysvaltain taloudessa on tapahtumassa, joka viittaisi siihen, että hyvät ajat alkavat olla ohi?
No, tosiaan ihan niin kuin, jos katsoo perinteisiä talousindikaattoreita, niin siellä ei vielä kovin moni soita hälytyskelloja, mutta Yhdysvalloissa rahapolitiikka on lähtenyt kiristymään, ja se, kun keskuspankki nostaa lyhyitä korkoja, niin se on yleensä juuri taustalla taantuman synnyssä, että niin kuin oikeastaan lähes ennen jokaista Yhdysvaltojen taantumaa, niin rahapolitiikka on kiristynyt selvästi. Nyt ollaan sillä uralla, että niin kuin rahapolitiikka kääntyy viimeistään ensi vuoden lopulla 2020 alussa taloutta jarruttavaksi. Siihen kun otetaan mukaan, että korkojen noston lisäksi niin keskuspankki supistaa tasettaan, eli kääntää näitä epätavanomaisia keinoja. Se niin kuin lisää sitä rahapolitiikan kiristävyyttä. Sitten jos katsotaan finanssipolitiikan puolella, niin nythän tuli suuret veronalennukset, jotka jatkuu sitten vielä ensi vuoden, tai tavallaan sieltä tulee vielä julkisen kulutuksen kasvua. En usko, että tällaisen elvytyksen jatkamiselle on enää halua kongressissa 2020 vuoden puolella, eli silloin finanssipolitiikkakin kääntyy kasvua jarruttavaksi. Ja sitten meillä on toki taustalla se, että Yhdysvallat on pitkällä syklissä. Nyt on jo kyseessä historian toiseksi pisin nousukausi, josta ensi vuonna tulee kaikkien aikojen pisin. Työttömyysaste on matalalla, inflaatiopaineita rupeaa näkymään. Että kyllä siellä niin kuin rupeaa olemaan selkeitä merkkejä siitä, että noususuhdanne on lähestymässä viimeistä vaihetta.
Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Ilkka Kiema, miltä tämä kuulostaa?
No, on asioita, mistä ollaan samaa mieltä, ja asioita, joista ollaan eri mieltä. Kun puhuttiin tuosta taantuman tulosta Suomeen, niin mekin näemme sen juuri näin, että ensisijainen uhkakuva tulee ulkomailta. Toki on niin, että ei tuo, Suomi on pieni avotalous, jonka talous on pitkälti viennin varassa, joka vienti vielä painottuu investointihyödykkeisiin, mistä on se seuraus, että kansainväliset suhdanteet meitä hyvin vahvasti heittelee. Nyt tämä noususuhdanne on tuonut Suomeen ennakoimattoman suuren talouskasvun, ja aivan samaan tapaan on selvää, että kun se kasvu joskus päättyy kansainvälisesti, niin se taantuma heijastuu vahvana Suomeen. Samanaikaisesti mä haluaisin kyllä nyt ihmetellä kovasti tämän äskeisen ennusteen täsmällisyyttä, että me tietäisimme noinkin tarkkaan, milloin taantuma on tulossa. Kannattaa muistaa, että Yhdysvalloissa on vuoden 1990 jälkeen ollut vain yhteensä 3 taantumaa. Mulla ei nyt tässä, en osaa ulkomuistista sanoa, että kuinka montaa on ollut edellä mainitusta 50-luvusta lähtien, mutta ei siitäkään nyt kovin isoa otosta saa, että kyllähän me nyt aika huterolla pohjalla toimitaan, jos me näin pienen otoksen pohjalta nimeämme täsmällisiä näinkin täsmällisiä kuin puolen vuoden tarkkuudella ennusteita siitä, että koska tuo kansainvälinen taantuma tulee. Haluan myös huomauttaa sitä, että maailma on toki muuttunut moninapaisemmaksi. Yhdysvaltojen taantuma ei enää samalla voimalla heijastu muuhun maailmaan kuin ennen tapahtui.
Joo, mä voisin sanoa sitä ensin sit tarkasta ajatuksesta, että sehän on ihan totta, että niin kun se, että kuukauden tarkkuudella menisi oikeaksi, niin voi olla, että todennäköisyys on aika pieni, mutta samalla tavalla kun tehdään talousennusteita, niin siellä yleensä on se desimaalin tarkkuus, harvoin nekään menee oikein, että johonkin pitää laittaa se perusajoitus. Mä itse lähtisin tuosta aikajanasta, minkä mä oon laittanut, niin siitä liikkeelle, että niin kun se ensimmäinen tavallaan tämmöinen tarkastuspiste on se, että kääntyykö se tuottokauden laskevaksi ensi vuoden alussa, mikä on niin kun siinä se aikajana niin kun tavallaan selkeä tai seuraava tarkastuspiste. Jos näin tapahtuu, niin sitten ollaan menossa kohti tätä taantumaa. Siitä mä voisin sanoa tästä, että Yhdysvaltojen ja muun maailman linkeistä sen verran, että on totta, että Yhdysvaltojen rooli maailmantaloudessa on sitä kautta pienentynyt, että sen osa maailmantaloudesta on pienempi kuin mitä se on ollut aikaisemmin, mutta sitten taas toisaalta, jos ajatellaan rahoitusmarkkinoiden integroitumista, miten shokit välittyy eri talouksien välillä, niin se on taas kasvanut. Et niin kun lopputulos mun kirjoissa on ainakin se, että niin kun muu maailma ei missään nimessä ole immuuni Yhdysvaltoista lähteville shokeille. Nyt meillä on lisäksi taustalla se, että rahoitusmarkkinoilla, varsinkin osakemarkkinoilla, arvostukset on korkeita. Yhdysvallat on siellä ilman muuta suunnannäyttäjä. Jos Yhdysvaltojen osakemarkkinat kääntyy laskuun, niin rahoitusmarkkinoiden kautta mä uskon, että hyvin nopeasti tällainen shokki leviää, ja sitä kautta se näkyy vahvasti muuallakin maailmantaloudessa.
Kun Yhdysvaltain talous aivastaa, niin missä vaiheessa sitten Suomi vilustuu?
No tässä niin kuin omassa arviossa ajattelin, että se niin kuin viive on puolen vuoden luokkaa, että sitten jos Yhdysvalloissa olisi 2020-luvun puolivälissä se taantuma, niin Suomessa rantautuisi sitten saman vuoden lopulla.
Ilkka Kiema, mitä riskejä itse näet Yhdysvaltain taloudessa?
No kyllä, nythän meillä on erittäin iso tämä, tai siis huomattavan suuri tämä lyhyen tähtäimen riski, että me emme koko ajan uutisoidaan siitä, että tuleeko tämä varsinainen kauppasota vai ei. Ja esimerkiksi me palkansaajien tutkimuslaitoksessa, niin kuin ymmärtääkseni kaikki muutkin suomalaiset talousennustajat, olemme laatineet tuon ennusteen olettaen, että tuo kauppasota tulee tosiaan rajoittumaan tällaisiin yksittäisiin hyödykeryhmiin, joiden niin kuin välitön vaikutus vaikkapa Suomen vientiin on kuitenkin suhteellisen pieni, kuten esimerkiksi teräkseen, ja siinäkin vielä tietyt erikoisteräkset on poissa laskuista. Et itse näkisin hyvin toki vakavana uhkana, vaikkei nyt sentään onneksi todennäköisimpänä vaihtoehtona tämän kauppasodan eskaloitumisen, että se syy, miksi esimerkiksi me olemme ennusteessamme kuitenkin arvioineet, että se todennäköisempää on, että se jää tällaiseksi rajoittuneeksi, niin olemme lähteneet siitä, että presidentti Trump on saanut näistä radikaaleista ideoistaan läpi vain sellaisia, jotka sopivat republikaanipuolueen linjaukseen muutenkin, eli lähinnä tuon veron alennukset, mutta esimerkiksi näillä näkyvin muuria ei ole tulossa, ja aivan samaan tapaan tämän kauppasodan kanssa, niin pidämme todennäköisimpänä, että se jäisi tällaiseksi varsin rajoitetuksi asiaksi, joka ei sitten maailman taloutta sillä tavalla heilauttaisi.
Eikä myöskään sitten vaikuta kovinkaan paljon Suomeen, vai?
No se on monimutkainen juttu. Se ei hirvittävän meidän todennäköisimpänä pitämässä vaihtoehdossa, se ei niin kuin dramaattisesti heilauta Suomen taloutta, että esimerkiksi tuo teräksen viennin rajoittuminen Yhdysvaltoihin, sillähän on myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia Suomen kannalta, koska se vaikuttaa siis hintatason kautta.
Palaan vielä tähän, kun mainitsit, että maailmantalous on muuttunut moninapaisemmaksi, eli pois siitä ajatuksesta, että Yhdysvaltain talous on se veturi, ja jos siellä tapahtuu jotain pahaa, niin se heijastuu heti kaikkialle muualle, niin mitä muita suuria uhkia Yhdysvaltain ulkopuolella on sitten maailmantaloudelle, jos tämä on muuttunut moninapaiseksi?
Tämä on hyvä kysymys, että niin kuin tällä hetkellähän euroalueen talouskasvu näyttää kohtalaisen hyvältä, mutta mehän emme niin kuin sillä tavalla tiedä, että tuota, vaikka koko ajan sanotaan, että euroalueen sanokamme pankkisektori vakautuu ja riskitesteistä menestytään entistä paremmin ja niin edelleen, niin ei sekään ole ihan poissuljettua, että ikään kuin kotisekutoisesti Euroopan sisältä tästä kehittyisi kriisi, joka vaikuttaa euroalueeseen.
Jan von Geeri, mitä mieltä olet tästä?
Mä oon siitä ihan samaa mieltä, että euroalueen pankkisektorin ongelmia ei varmasti ole ratkottu. Mä en taas ehkä usko siihen, että ne itsestään sieltä lähtee realisoitumaan, että ne nousee ongelmaksi siinä vaiheessa, kun seuraava taantuma iskee tai aktiviteetti lähtee taas pienentymään. Kauppasodasta on oikeastaan ihan samoilla linjoilla, että se on uhka, mutta ei munkaan kirjoissa se suurin riski, että niin kuin se, mikä siitä tekee arvaamattoman, on se, että toisin kuin monet muut Yhdysvaltojen toimet, mitä Trump voi tehdä, niin hän ei tarvitse kauppasodan laukaisemiseen kongressin tukea, että hän voi itse päättää siitä. Mutta että ehkä niin kuin jos näitä riskejä ajattelee, niin mä näen ehkä tällä hetkellä sen suurimman riskin sille, että niin kuin tämä noususuhdanne päättyy ennenaikaisesti, on suurempi korjausliike omaisuuslajien, eli tässä tapauksessa osakemarkkinoiden hinnoissa, ja sitä kautta luottamuksen menettämisen ja sitten sen leviämisen myös reaalitalouteen.
Ruotsissa tämä valtion tutkimuslaitos Konjunkturinstituutet on arvioinut, että siellä korkeasuhdanne saavuttaa huippunsa tänä vuonna. Miten arvioisitte, missä vaiheessa meillä Suomessa tällä hetkellä ollaan suhdannekehityksessä? Joko tämä suhdannehuippu on saavutettu ja ohitettu?
No kyllä meidän ennusteskenaariossa ajattelemme, että se suhdannehuippu nyt tästä tasaantuu, että se on tämä tai viime vuosi. Ja pidemmän tähtäimen skenaariossa tosiaan niin kuin ennustamme tällaista maltillistuvaa kasvua.
Joo, että Ruotsistakin tuosta, että miten suhdannehuippu määritellään, että jos se määritellään juuri tällä tavalla, että missä on kasvuhuippu, niin Ruotsissahan talouskasvu jokunen vuosi sitten hyvinkin vauhdikkaasti, että ei varmasti tänä vuonna yllätä lähellekään niitä tasoja, että jos se niin kuin nopeimmalla tai kasvupiikillä määritellään, niin kyllä Ruotsissa silloin ilman muuta kasvuhuippu on jo takana. Ja Suomessa voi ajatella, että tällä kasvumittarilla niin tämä vuosi on varmaan se niin kuin paras.
Suomihan pääsi varsin myöhään mukaan tähän maailmantalouden kasvun kelkkaan vasta 2016. Miksi?
Tämä on hyvä kysymys. Tästähän on Suomessa esitetty eri näkemyksiä. Itse haluaisin painottaa näitä toimialakohtaisia seikkoja. Toki sekin, että kun tuo, kuten mainitsin, tuo investointi hyödykkeisiin painottunut vienti, mutta meillä Suomessa on toki ollut tämä elektroniikkateollisuuden voimakas supistuminen Nokian matkapuhelinliiketoiminnan päättymisestä johtuen. Se on suurin yksittäinen syy. Sitten on metsäteollisuuden vanhanaikainen tuotantokapasiteetti ja niin edelleen. Sitten meillä suomalaisilla on toki ollut myös vähän väärää kuvaa tilanteesta, että noita vuoden 2016 kasvulukuja, niitähän on voimakkaasti korjattu jälkikäteen ja silloin 2 vuotta sitten keväällä meillä suomalaisilla oli itsellämme kovin väärä kuva siitä, missä suhdannetilanteessa mennään.
Hyvin aikoinahan on hyvä valmistautua tietenkin huonoihin aikoihin, niin missä kunnossa Suomi on kohdatakseen uuden laskusuhdanteen?
No ei nyt kovin hyvässä asemassa siinä mielessä, että me velkaannutaan edelleen julkisella puolella kovaa vauhtia, vaikka nyt niin kuin ollaan siinä lähes noususuhdanteen huipussa. Et toki jos me euroalueen mittakaavassa katsotaan, niin meidän valtion velka ei ole vielä hälyttävän korkea, mutta että aika nopeasti, tai sanotaan, että tässä suhdanteessa me käytettiin suurin osa siitä hyvästä, mitä me ollaan aikaisemmin rakennettu, että meidän valtionvelka lähti aika matalalta tasolta liikkeelle. Nyt ollaan niin kuin kovaa vauhtia menossa niitä euroalueen keskiarvoja kohti, että niin kuin kyllä nyt olisi se aika rakentaa puskureita sitä seuraavaa taantumaa varten.
Kiitos keskustelusta Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich ja palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Ilkka Kiema.
Kiitos.
Kiitos.
Nyt kello on 9:30 vaille 8 ja lähetystoimittaja Ilona Turtola on jälleen liittynyt seuraani. Ja aamun lehtikatsauksen aika ja siellä kerrotaan, että kevät kasaa synkkiä pilviä Juha Sipilän ylle.
Näin otsikoivat Forssan lehti ja Hämeen Sanomat pääkirjoituksessaan. Pääkirjoitus käsittelee sitä, että sateinen vappu todellakin kasasi synkkiä pilviä Juha Sipilän ylle. Nuorten työehdot olivat SDP:n vaalipuhujille kuin lahjoja tarjottimella. Puheenjohtaja Antti Rinne mitataan puheenjohtaja Antti Rinteen suosiota mitataan tulevina kuukausina ja viimeistään vaalien jälkeen. Forssan lehti ja Hämeen Sanomat jatkavat, että hänen vappulupauksensa ovat kovia. Varsinainen vaaleihin tähtäävä ykköstykki on eläkeläisille luvattu tasokorotus. Politiikan mannerlaattojen pitää järkkyä, jotta porvarilliseen Suomeen nousee punavihreä hallitus. Vaalien lähestyminen kääntää keskustan alamäen todennäköisesti hyvissä ajoin. Jos ja kun Suomella ja suomalaisilla menee edelleenkin suhteellisen hyvin, on puheenjohtaja Petteri Orpon johtama kokoomus erittäin vaikeasti kammettavissa hallituksesta. Näin siis Forssan lehti ja Hämeen Sanomat.
Ja poliisien maineista ollaan huolissaan.
Kyllä, näin esimerkiksi Savon Sanomat, joka on otsikoinut pääkirjoituksensa Poliisin maine on puhdistettava ylintä johtoa myöten. Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion rikostapaus ei lakkaa järisyttämästä poliisilaitosta eikä ylin johtokaan ole turvassa läpivalaisulta. Keskiviikkona valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen nosti syytteet entistä poliisiylijohtajaa Mikko Paateroa sekä Helsingin entistä poliisipäällikköä Jukka Riikosta ja entistä apulaispoliisipäällikköä nykyistä päällikköä Lasse Aapiota kohtaan. Savon Sanomien pääkirjoituksessa jatketaan, että nykyinen poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen arvioi, että Aarnio-tapaus kaikkine haaroineen on Suomen poliisin historian vakavin paikka. Sitä se todella on, ja kun rinnalle nostetaan aiemman valtakunnan syyttäjän Matti Nissisen tuomio virkavelvollisuuden rikkomisesta, voidaan puhua syvästä luottamuskriisistä. Tässäkin tapauksessa kriisillä voi olla puhdistava vaikutus. Poliisin ja oikeuslaitoksen ylimpien viranhaltijoiden saamat syytteet osoittavat, ettei kukaan ole Suomessa lain yläpuolella.
Näin siis aamun lehdistä. Kiitoksia Ilona. Ja studioon on saapunut Ylen politiikan toimittaja Olli Lindqvist kertomaan Ylen taloustutkimuksella teettämästä puoluekannatuskyselystä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Niin, mikä on kaikkein dramaattisin muutos nyt tällä kertaa?
Täytyy ensin sanoa, että eihän näissä kuukausittain nämä vaihteluthan on pieniä, mutta että iso kuva tässä tänään julkistetussa kyselyssä on se, että tämä kisa kärkipaikasta on todella tasainen. Että kokoomus 20,2 ja demarit tasan 20, niin ei se tämän tasaisemmaksi ei oikein voi mennä.
Ja kokoomuksen kannatus oli kuitenkin laskenut 1,3 prosenttiyksikköä huhtikuussa.
No se on ihan totta ja kyllähän tässä, jos puhutaan kokoomuksesta, niin onhan tässä lyhyessä ajassa tullut aika paljon niin sanotusti tuulettimeen.
Että mikä on vaikuttanut asiaan?
No uskoisin, että tämä, mitä Harkimon ympärillä keskustelua on käyty hänen eronsa kokoomuksesta ja minkälaisen kuvan hän loi Orpon johtamasta kokoomuksesta. Ja Lepomäki puhuu tilataksiin mahtuvasta johtoporukasta, joka kokoomuksessa määrää. Ja Vapaavuoren kritiikki sote- ja maakuntauudistusta kohtaan. Kaikki nämä kokoomuksen ympärillä käydyt keskustelut on varmasti näkyy tässä, mutta että sitä on mahdoton sanoa, että mikä näillä on ollut se vaikutus, mutta varmasti näkyy tässä huhtikuun kannatuksessa.
Missä päin muuten kokoomus on erityisesti menettänyt tätä kannatusta?
Mä en ole tutustunut siihen tausta-aineistoon sen tarkemmin. Mun on niin kuin näillä tiedoilla on vaikea sanoa sitä, mutta että uskoisin, että tämä kaikki kuohunta ja hulabaloo kokoomuksen ympärillä kyllä näkyy tässä kannatuksessa.
No ainakin miinus 1,3% kertoo jo jostain siinä. Ja millaiset mahdolliset seuraukset tällä on ajatellen vajaan vuoden päästä olevia eduskuntavaaleja?
No ajatellaan, että vaalit on lähellä, mutta kyllä sitten taas toisaalta viime vuodet on osoittanut sen, että lyhyessäkin ajassa voi tapahtua todella suuria muutoksia. Että jos vaalit on ensi keväänä, niin siihen on vielä pitkä aika, mutta että ehkä se suurin muutos, johon kiinnittäisin huomiota, on se, että jos viime syksynä ajateltiin kokoomuksen piirissä, että tämä homma on taputeltu, että he tulee voittaa seuraavat vaalit, niin siitähän tilanne on muuttunut jo radikaalisti. Kokoomus oli silloin ihan omilla lukemillaan vielä viime syksynä ja keskusta ja SDP useita prosenttiyksikköjä takana. Nyt ollaan käydään demareiden kanssa käydään tasasta kisaa ykköspaikasta ja itse asiassa keskustankaan peli ei ole pelattu. Tässä kyselyssä keskusta nousi 17%, eli se on 3% enää perässä.
Eli kokoomus on saavuttanut kuntohuippunsa kenties vähän liian aikaisin.
Niin, no, en tiedä, mutta vaaleihin on aikaa ja monia käänteitä tullaan varmasti.
Mainitsit tuossa keskustan, niin tässä Helsingin Sanomilta ilmestyi eilen heidän oma tutkimuksensa, jossa kysyttiin puolueiden houkuttelevuudesta. Kuitenkin Helsingin Sanomat teki semmoisen päätelmän tässä, että keskustaa uhkaisi historiallisen suuri vaalitappio. Mitä mieltä olet?
No se on ihan totta, että tämä puolueiden itsensä tekemä puoluebarometri, sehän on ollut keskustan kannalta jo aika surullista luettavaa jonkin aikaa. Keskustahan oli imagoltaan Suomen paras puolue vuosia, usean vuoden ajan, mutta pari vuotta sitten se käänne tapahtui ja nyt se on pudonnut, kun verrataan kuutta suurinta puoluetta, niin keskusta on viidenneksi paras imagoltaan. Ja se on keskustan kokoiselle puolueelle todella, todella karu tulos ja takana on enää perussuomalaiset. Siellä on edellä jo Vasemmistoliitto. Tai piikkipaikkaa pitää vihreät ja kokoomus ja demaritkin on edellä, että siihen nähden niin edessä olevat vaalit tulee olemaan tosi hankalat. Ja kun jos vielä ajatellaan tätä hallituskautta, niin tämähän on nimenomaan kuluttanut Sipilää ja sitä hohtoa, joka hänessä oli vielä viime eduskuntavaaleissa. Ja nyt sitten pitäisi ikään kuin saada uusi vaihde silmään, jotta päästään taas niin kuin vaaleissa, tai että saataisiin vaaleissa hyvä tulos.
Keskusta sai 17% kannatuksen tässä Ylen kannatuskyselyssä. SDP 20%, se on nyt selvästi opposition ykkönen. Entä opposition kakkonen?
No vihreätkin on yllättävän hyvin pitänyt kannatuksensa. Nyt huhtikuussa 14,9%, että se on kuitenkin todella kova tulos. Ja jos likimainkaan näillä kannatusluvuilla mennään vaaleihin, niin vihreäthän tulee saamaan huikean vaalivoiton. Mutta siitäkin on vielä, siis se kannatushan oli viime syksynä vielä korkeammalla ja ajateltiin, että Touko Aalto ei sitä kannatusta onnistu pitämään sillä tasolla, mutta onhan tämä lukema 14,9% edelleen todella kova.
Ja sitten jos puhutaan vielä hallituspuolue sinisistä.
No siinä on sitten, ollaan ihan toisessa äärilaidassa, että 1,5%.
Se ei ole muuttunut.
No se ei ole muuttunut, että jos siinä on jotain hyvää haetaan, mutta että onhan se niin matala lukema, että en tiedä, mitä siniset itse ajattelee. Ja tässä nyt on viime päivinä nähty uutiskuvia sinisten vapputapahtumasta, jossa Sampo Terho oli pitämässä puhetta ja siinähän ei montaa ihmistä ollut itse asiassa. Jos siitä olisi pyydetty toimittajat paikalta pois, niin siihen ei olisi monta ihmistä jäänyt. Että sinisten tilanne on tosi hankala ja nyt sitten tämä Kai Turusen loikkaus kokoomukseen ja Terhon reaktio siihen. Ja se
nähdäänkö vielä loikkauksia tässä?
No siitähän epäillään, tai siis varmasti jokainen sininen poliitikko joutuu miettimään, että mikä hänen tulevaisuutensa on, että näillä kannatusluvuilla paikan uusiminen tulee olemaan käytännössä liki mahdotonta.
Kiitoksia Olli Lindqvist. Studion punaisella sohvalla istuvat seuraavan keskustelun vieraat Eurooppa-oikeuden professori Päivi Leino-Sandberg Helsingin yliopistosta ja lainsäädäntöneuvos Tiia Möller oikeusministeriöstä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kello 8 uutisten jälkeen puhumme siitä, millaiset keinot EU-komissiolla on puuttua oikeusvaltion rapautumiseen Puolassa. Miten järeitä aseita loppujen lopuksi on käytössä?
No hirveän surullista sanoa, mutta ei hirveän järeitä. Että EU:ssahan on alun perin jo tehty sellainen periaateratkaisu, että toimivaltaa ei juuri jäsenvaltioiden sisäiseen tilanteeseen puuttumiseen ole. Eli kyllä tässä mielikuvitusta joudutaan käyttämään, mutta sille varmasti tarvetta lähivuosina tulee olemaan.
Ja millainen liipasin herkkyys on käyttää tällaisia sanktioita?
No se on kyllä todella vaikeaa. Nämähän on poliittisesti aina hyvin räjähdysalttiita tilanteita, jossa jäsenvaltion sisäiseen tilanteeseen lähdetään puuttumaan. Että kyllä tietysti toiveena aina olisi se, että jäsenvaltion oma demokraattinen järjestelmä tällaisiin asioihin kykenisi puuttumaan, mutta nämähän ovat aika nuoria demokratioita, sekä Puola että sitten myös Unkari, jossa paljon näitä ongelmia on viime vuosina ollut.
No niin, näistä asioista puhutaan sitten tuossa 8 uutisten jälkeen, mutta paljon muitakin aiheita on vielä luvassa. Kannattaa siis pysyä kuulolla. Hetken kuluttua kuulemme, millaisia laajakantoisia vaikutuksia Puolan demokratiakehityksellä voi olla EU:lle ja onko komissiolla oikeasti aseita laittaa ruotuun niskoitteleva jäsenmaa. 8:30 huomioita sosiaalisesta mediasta, sen jälkeen Pasi Myöhäsen ulkomaanlehtikatsaus Britanniasta. Sitten kuulemme, miten räppäri Paleface yritti laulun kautta paremmin ymmärtää, miksi suomalaiset tappoivat toisiaan 100 vuotta sitten. Ja päivän kolumnistia Jari Enruttiakin mietityttää sisällissota. Miten EU:n tulisi toimia, kun huomaa jonkin jäsenvaltionsa rikkovan selvästi yhteisiä arvoja? Kysymys on tullut yhä ajankohtaisemmaksi, kun Brysselistä on huolestuneena seurattu Puolan ja Unkarin kehitystä. Esimerkiksi Puolassa hallitus on heikentänyt perustuslakituomioistuimen ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta poliittisessa päätöksenteossa. Tervetuloa Eurooppa-oikeuden professori Päivi Leino Sandberg Helsingin yliopistosta ja lainsäädäntöneuvos Tiia Möller oikeusministeriöstä.
Kiitos.
Kiitos.
No niin, Päivi, Leino Sandberg, kuinka uhattuna oikeusvaltioperiaate on Puolassa?
No kyllä se minusta alkaa olla aika lailla jo uhattuna ja tästähän on paljon erilaisia kansainvälisten järjestöjen esimerkiksi arvioita, jossa kyllä kiinnitetään paljon huolta siihen, että tuomioistuinlaitos Puolassa ei ole enää riippumaton. Eli siellähän on paljon esimerkiksi siirretty tuomareita eläkkeelle ja vaikutettu siihen, että millä lailla esimerkiksi perustuslakituomioistuimen ratkaisuja on julkaistu, erityisesti sellaisia, jotka on hallitukselle kriittisiä. Ja kyllä silloin on pakko kysyä, että onko tämä enää sellainen riippumaton tuomioistuinlaitos, mitä yleensä demokraattinen yhteiskunta edellyttää.
Mutta miten Puola on sitten perustellut itse näitä muutoksia?
No sieltähän nyt jokin kuukausi sitten tuli Puolan hallitukselta tällainen aika yksityiskohtainenkin asiakirja, jossa he vastasivat näihin moniin Euroopan komission viime vuosina esittämiin huolenaiheisiin. Ja yksi keskeinen argumentti, jota hän on esittänyt, on se, että he on nuori demokratia ja heillä tämä tavallaan kommunismin perintö on vielä osittain purkamatta. Ja sen takia heillä vieläkin istuu tuomioistuinlaitoksessa tuomareita, jotka ovat istuneet siellä myös tavallaan tämän aikaisemman regiimin aikana. Ja sen takia näistä nyt tavallaan vihdoin pitäisi päästä eroon. Eli he katsovat, että tavallaan oikeusvaltioperiaatekin on hyvin tavallaan tämmöinen omaan yhteiskuntaan sitoutuva ja sen takia heillä pitää olla mahdollisuus katsoa sitä asiaa ikään kuin omasta näkökulmastansa ja että heidän tuomioistuinlaitoksensa toimiminen edellyttää sitä, että näihin muutoksiin voidaan nyt lähteä. Sitten toinen asia, jolla he perustelevat näitä muutoksia on esimerkiksi se, että heillä, kuten myös esimerkiksi Suomella, niin usein oikeudenkäynnit kestävät pitkään ja että on ollut tarpeen esimerkiksi nopeuttaa näitä prosesseja, mutta tämähän on hyvin yleinen ongelma monissa jäsenvaltioissa, että oikeudenkäyntien kesto on aivan liian pitkä.
No entä tilanne Unkarissa?
No Unkarissahan sitten tilanne on ehkä vähän erilainen, että ymmärtääkseni siellä varsinaisesti huolia ei ole niinkään esitetty liittyen tuomioistuimiin, vaan sitten enemmän laajemmin kansalaisyhteiskunnan toimintaan, eli yleensä kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiin siihen, että voiko siellä mikään kansalaisjärjestö enää toimia, ja sitten toisaalta riippumattomaan tiedonvälitykseen ja yleensä median toimintaedellytyksiä ja siihen, että onko siellä esimerkiksi riippumattomia sanomalehtiä tai riippumatonta lehdistöä enää laisinkaan. Ja nämä on tietysti myös isoja kysymyksiä demokratian toimivuuden kannalta, eikä niin kuin mielestäni mitenkään niin kuin vähemmän merkityksellisiä. Eli kyllä asiasta täytyy voida käydä kriittistäkin keskustelua ja käytännössä sitä on kyllä Unkarissa tällä hetkellä hyvin vaikea enää tehdä.
Lainsäädäntöneuvos Tiia Möller, niin mihin toimiin EU:n komissio on tähän mennessä ryhtynyt puuttuakseen esimerkiksi Puolan tilanteeseen?
No, komissio on heti 2015 loppuvuodesta asti seurannut Puolan kehitystä ja vuoden 2016 alusta alkaen Puolaan on sovellettu ensimmäisenä jäsenvaltiona komission oikeusvaltiotoimintakehystä. Komissio itse loi tämän toimintakehyksen hieman aikaisemmin nimenomaan puuttuakseen sellaisiin tilanteisiin, joissa jäsenvaltiossa on tämmöinen järjestelmätason uhka oikeusvaltioperiaatteen toteutumiselle. Ja tämän toimintakehyksen puitteissa komissio on antanut Puolalle yhden lausunnon ja tässä vaiheessa 4 suositukset. Ja viimeisimmät suositukset annettiin joulukuussa 2017 ja siinä yhteydessä siirryttiin myös niin sanotusti uuteen vaiheeseen tässä prosessissa. Ja tuolloin komissio esitti ehdotuksen, kyse on neuvoston päätöksestä, siitä, että Puolassa on vakava vaara siitä, että oikeusvaltioperiaatetta loukataan. No, tämän lisäksi komissio on käynyt siis dialogia Puolan kanssa, useita kirjeenvaihtoja, tapaamisia, ja komissio on myös pitänyt neuvoston informoituna, eli yleisten asioiden neuvostossa asia on käsitelty tänä vuonna helmi, maalis, huhtikuussa, ja asia tulee olemaan esillä myös toukokuussa samassa neuvostossa, joten jäsenvaltiot ovat siellä voineet sitten esittää omat näkemyksensä. Lisäksi komissio on sitten Euroopan parlamentissa puhunut aiheesta ja pitänyt Euroopan parlamentin myös tietoisena Puolan kehityksestä.
Mutta Puolahan on jättänyt saamansa suositukset huomioimatta.
Pitkälti näin on. Tämä on komission arvio ja tästä syystä on siirrytty tähän uuteen vaiheeseen. Eli katsotaan, että ollaan ensimmäistä kertaa EU:n historiassa siinä tilanteessa, että aktivoitaisiin niin sanottu arvojen, EU:n yhteisten arvojen sanktioimisartikla.
Mitä se tarkoittaa sitten ihan käytännössä Puolan kannalta, että mistä kirpaisee?
No, kyse on siis siitä, että Puola on toteuttanut sellaisia lainsäädäntötoimenpiteitä ja muita toimenpiteitä, joilla heikennetään oikeuslaitoksen riippumattomuutta.
Ja miten tämä prosessi vaikuttaisi sitten Puolaan?
Tämä 7 artikla. Ensimmäisessä vaiheessa tämä 7 artikla jakautuu 2 vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa kyse on siitä, että todetaan, että jäsenvaltiossa on vakava vaara siitä, että oikeusvaltioperiaatetta loukataan. Siinä vaiheessa neuvosto voi antaa tälle valtiolle suosituksia. Ja tässä tapauksessa kyse olisi varmastikin pitkälti samantyyppisistä suosituksista, joita komissio on tässä matkan varrella jo antanut Puolalle.
Joista Puola ei ole kauheasti välittänyt.
Toki jonkin asteista vastaantuloa on nyt ollut nähtävissä. Mutta jos vielä palaan siihen itse 7-artiklan menettelyyn, siinä on se toinen vaihe, niin toisessa vaiheessa Eurooppa-neuvosto voi sitten määrätä sanktion. Ja sanktio voi olla esimerkiksi äänioikeuden menettäminen neuvostossa.
Ja sitä käsittääkseni kutsutaan EU:n sisällä niin kuin ydinpommiksi.
Kyllä, tällaista termiä tästä on käytetty, kyllä. Joo, ja tämä nimenomaan korostaa sitä, että tämän menettelyn eli artiklan käynnistämisen kynnys on ollut hyvin korkea. Tätä ei tosiaan ole koskaan käytetty vielä EU:n historiassa.
Miksi on niin kovin vaikeata EU:n loppujen lopuksi lätkästä toimivia sanktioita?
Jaa, no tämä varmasti tietysti niin kuin pitkälle liittyy siihen ihan perustavaan kysymykseen, että mikä on EU ja jäsenvaltion välinen suhde ja mikä on EU ja kansalaistenkin välinen suhde. Eli kyllä käytännössä on ainakin ollut niin, että tavallaan jäsenvaltion ruotuun laittaminen on hirveän vaikeaa ja EU on pitkälti kuitenkin riippuvainen siitä, että jäsenvaltio itse sitten loppujen lopuksi haluaa toimia hyvässä yhteistyössä ja tavallaan tällaisen hyvän yhteistyön periaatteen mukaisesti. Eli kaikenlaista suostuttelua voidaan käyttää ja poliittisia keskusteluja, mutta viime kädessä se tavallaan ratkaisu tulee kyllä sitten sieltä jäsenvaltion sisältä ja kyllä se periaatteessa ehkä näin pitääkin olla, että meidän kuitenkin demokratian toimivuus yhä rakentuu nimenomaan jäsenvaltioille ja jäsenvaltioiden
järjestelmään. Ja Puolan hallitushan on kovalla mandaatilla valittu.
No näin se on ja tietysti yksi haasteellinen tilanne tulee siitä, että tavallaan kyllähän näissäkin molemmissa maissa sekä Puolassa että Unkarissa on vaalit käyty ja tavallaan vaalien tulos on tietynlainen. Eli millä lailla voidaan sitten tavallaan jäsenvaltion ulkopuolelta sanoa, että vaalien tulos on väärä tai että se hallitusohjelma, jota tämä hallitus ajaa, niin on väärä, kun sille kuitenkin on mandaatti kansalta saatu. Eli siitähän syntyy aika vaikea vastakkainasettelu, jota niin kuin EU:n käytännössä on hyvin vaikea hallinnoida. Ja jos siinä sitten lähdetään hirveän kovilla sanktioilla ajamaan jäsenvaltiota nurkkaan, niin sillä tietysti on vaikutuksia sitten myös.
Eli tämä suuri kysymys tässä on, että miten saisi painostettua Puolaa peruuttamaan tästä oikeusvaltiorakennetta heikentävästä toiminnastaan. No eilen komissiolta tuli ehdotus monivuotisista rahoituskehyksistä ja siinä komissio ehdottaa, että EU-rahoitusta voisi leikata, mikäli jäsenmaa ei kunnioita oikeusvaltioperiaatetta tai toimii EU:n arvojen vastaisesti. Niin, Tiia Möller, voisiko tämä olla tehokas tapa ja mitä uskot, meneekö tällainen läpi jäsenmaissa?
Tässä pitkin kevättä useista puheenvuoroista on kuulunut toiveita ja painetta sille, että EU:n rahoituksen ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen välillä tulee tehdä linkitystä. Se voisi näin ollen olla niin kuin mahdollinen keino siihen, että paremmin EU:ssa voitaisiin taata oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen. Ja siinä mielessä tämä komission eilen antama ehdotus on hyvin tervetullutta. Sen yksityiskohtaiset neuvottelut varmastikin kestävät ja muokkaavat itse ehdotuksen sisältöä, mutta idea siinä on ja tavoite sillä on sinänsä tervetullutta, että tehdään parempi linkitys EU:n rahojen ja saamisen kanssa ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen kanssa. Niillä on suora linkki kuitenkin toisiinsa.
Ja Puolahan on suuri EU-rahoituksen saaja.
Näin on.
Mutta meneekö, Päivi Leino Sandberg, meneekö tämä ehdotus läpi, mitä luulet?
No, kyllä
aika vaikea.
Kyllä se on vaikea ja tietysti siinä yksi iso kysymys on se, että näistä monivuotisista rahoituskehyksistähän päätetään yksimielisesti. Eli tässä nyt tavallaan on yritetty tätä mekanismia hiukan niin kuin erottaa tästä koko paketista, mutta tietysti kaikkien tiedossa on se, että jos monivuotiset rahoituskehykset kokonaisuutena halutaan saada hyväksyttyä ja pakkohan ne on saada hyväksyttyä, koska edelliset kohta umpeutuu, niin silloin Puolankin hyväksyntä tälle saadaan. On pakko saada ja käytännössä on vaikea nähdä, ettei näistä tavallaan sovittaisi yhtenä pakettina. Ja tietysti sitten toinen asia on se, että vaikka tämmöinen mekanismi saataisiin joskus voimaan, niin millä lailla käytännössä sitä sitten kyetään täytäntöön panemaan, että käytännössä kaiken näköisiä sanktiointeja on rahoituksen puolellakin aikaisemmin yritetty, mutta niiden täytäntöönpano on ollut aina hirvittävän vaikeaa, koska siinä tulee, niin kuin kuten aikaisemmin totesin, niin hirveän usein nimenomaan konfliktisen jäsenvaltion kansallisen demokratian tulosten kanssa ja se on vaikea.
Tehokkain keino saattaisi kuitenkin käydä oikeusistuinten läpi ja tällä hetkellä hän on aika mielenkiintoinen keissi.
On ja itse asiassa mä itse jotenkin uskon melkein kaikkein eniten siihen, että tavallaan nyt on ollut EU-tuomioistuimessa vireillä asioita, jossa nimenomaan tuomioistuin on korostanut tätä oikeusvaltioperiaatteen merkitystä ja sehän on siis tärkeä periaate. Tämä kysymys on siis itse asiassa paljon isompi ja tärkeämpi kuin mikään Brexit, vaan siinä on kysymys koko EU:n toimintaperiaatteesta eli siitä, että meillä on jäsenvaltioissa kansalliset tuomioistuimet ja kansalliset viranomaiset, jotka täytäntöönpanee EU-oikeutta tehokkaasti. Ja tietysti koko EU-järjestelmä rakentuu sille, että kukin jäsenvaltio voi luottaa siihen, että kaikissa muissakin jäsenvaltioissa on tehokkaat tuomioistuimet ja tehokkaat viranomaiset.
Ja Irlannissa ja tuomari ei ole suostunut luovuttamaan puolaista Puolaan.
Eli nyt meillä on vireillä ennakkoratkaisupyyntö Irlannista, jossa irlantilainen tuomioistuin kysyy EU-tuomioistuimelta sitä, että onko Puolassa vielä riippumaton oikeuslaitos ja että voidaanko sinne käytännössä luovuttaa Irlannista henkilö, jota epäillään huumerikoksista Puolassa.
Mitä tapahtuu, jos EU-tuomioistuin päättääkin, että ei, Puolassa ei ole riippumatonta?
Minusta aika vahvoja indikaatioita on jo aikaisemman oikeuskäytännön perusteella, että tämmöinen ratkaisu sieltä saattaa olla tulossa. Ja silloin mä itse ajattelisin, että eiköhän tässä jossain vaiheessa ala jo sitten esimerkiksi yritysmaailman puolella reaktio, eli että esimerkiksi yritykset toteavat, että Puolaan ei kannata sijoittaa, koska siellä ei välttämättä ole oikeuslaitosta, joka sitten myös suojelee yritysten ja yksityisten ihmisten oikeuksia, ja että siihen voi tavallaan luottaa siihen toimintaympäristöön. Eli ehkä se reaktio sitten tuleekin vähän muuta kautta kuin näistä virallisista, esimerkiksi artikla 7 mukaisista sanktioista.
Raha ratkaisee.
Tiia
Möller, mikä on mielestäsi se todennäköisin ratkaisu nyt tällä hetkellä tähän Puolan tilanteeseen EU:n kautta?
Uskon, että Puola ja komissio jatkavat ja käyvät dialogia ja löytävät ratkaisun näistä kyseisistä Puolan lainsäädäntömuutoksista siten, että voidaan katsoa, että Puolassa oikeus, tämmöinen järjestelmätason oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuva uhka on sitten poistunut. Ja sillä tavalla sitten päästään askel lähemmäs sitä, että oikeusvaltioperiaatte toimii jälleen ja voimme luottaa oikeusjärjestelmään Puolassa.
No niin, kiitoksia Eurooppa-oikeuden professori Päivi-Leino Sandberg Helsingin yliopistosta ja lainsäädäntöneuvos Tiia Möller oikeusministeriöstä.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä ihan pian Pasi Myöhäsen ulkomaanlehtikatsaus Britanniasta. Sen perään räppäri Paleface kertoo, miten löysi uuden tavan käsitellä sisällissotaamme. Myös kolumnistimme Jari Ehrnrooth pohtii sisällissotaa ja kysyy, milloin vallankumous on oikeutettu. Lähetyksen lopuksi kuullaan uusintana pätkäaamun ensimmäisestä keskustelusta, jossa nähtiin synkkiä pilviä taloudessa. Mutta nyt studiossa lähetystoimittaja Ilona Turtola on tutkinut sosiaalista mediaa.
Ja siellä tämä Ylen tuore puoluekannatusmittaus on myös herätellyt. Esimerkiksi keskustan kansanedustaja Seppo Kääriäinen on twiitannut, että kolmen kärki huhtikuussa 2019 voi olla mikä tahansa. Silti, miten on mahdollista, että SDP mataa noin alhaalla, missä oppositio hyöty, analyysi, kysymysmerkki. Kääriäinen myös jatkaa, että sanonpa senkin, että uuden hallituksen muodostaminen noilla luvuilla ja nykyisillä asenteilla puheilla voi olla kova paikka. Vihreillähän suosio on kasvusuunnassa ja kansanedustaja Ville Niinistö viestii, että vihreiden kannatus on hyvässä myötätuulessa. Tervetuloa mukaan rakentamaan parempaa huomista. Ja tähän samaan aiheeseen liittyen poimitaan vielä Insinööriliiton koulutuspolitiikan erityisasiantuntija Mikko Valtonen, joka kommentoi Twitterissä, että hallituksen alamäki näyttää jatkuvan, aika näyttää, johtaako tämä vielä vaalitappion pelossa sekoiluun ja miten isojen uudistusten lopulta käy. Osan kyllä joutaisikin unohtaa ja 3. Ja kerrotaan vielä tuosta sosiaalisesta mediasta, että tänä iltana TV1:ssä A-teema käsittelee somen valtaa. 8:55 alkavassa suorassa lähetyksessä muun muassa kysytään, miten huvittelukanavista tuli vallankäytön välineitä.
Kiitoksia Ilona. Sitten lehtikatsaukseen, joka tulee tällä kertaa Britanniasta. Maan lehdistössä Venäjän vaikutuspyrkimykset ja EU-ero Brexit kietoutuvat toisiinsa, sillä Brexitia ajaneen miljardöörin syytetään olevan venäläinen vakooja. Poliittinen vääntö EU-eron mallista saa tietenkin tilaa päivälehtien sivuilla, kuten myös uusi lupaava yritys veroparatiisisaarten porsaanreikien tukkimiseksi. Pasi Myöhänen jatkaa.
Venäjän sekaantuminen Britannian asioihin on ollut maassa kuuma puheenaihe siitä lähtien, kun ex-vakoja Sergei Skripal myrkytettiin hermomyrkyllä Salisburyn kaupungissa maaliskuussa. Aihetta ruoditaan nyt entistäkin innokkaammin, sillä tuore paljastus kytkee venäläiset tiedustelupalvelut Britannian EU-eropäätökseen. The Guardian-lehti kirjoittaa, kuinka EU-eron puolesta kampanjoinutta miljardööriliikemies Christopher Chandleria epäillään Ranskassa yhteyksistä Venäjän tiedustelupalveluihin. Hänen perustamansa Legatum-instituutti ajaa tätä nykyään niin kutsuttua kovaa Brexitiä, eli mallia, jossa Britannia eroaa niin unionin sisämarkkinoilta kuin tulliliitosta. Chandlerin ajatushautomon kuvaillaan The Guardianissa olevan vaikutusvaltainen konservatiivipuolueen piirissä, mikä herättää kysymyksiä Venäjän vaikutuspyrkimyksistä. Chandler ja hänen perustamansa Legatum-instituutti ovat tyrmänneet väitteet kytköksistä venäläisiin tiedustelupalveluihin täytenä hölynpölynä, Guardianin Luke Harding kirjoittaa. Britanniassa venäläisten vaikutuspyrkimyksiä tutkitaan Skripal-tapauksen jälkeen tarkasti. Viime viikon loppuna Sunday Times-lehti raportoi, että edelliskesäisten parlamenttivaalien alla tuhannet tekaistut venäläiset Twitter-tilit pyrkivät edistämään työväenpuolueen Labourin voiton mahdollisuuksia. Britannian EU-eron malli saa lehdissä tilaa muutenkin kuin venäläiskytkösten valossa. Konservatiivipuolueelle ja Brexitille myötämielinen Daily Telegraph-lehti julistaa kannessaan, että pääministeri Theresa Mayn asema on uhattuna hänen ajamansa tullisopimuksen vuoksi. Theresa May on kaavaillut tulliratkaisuksi niin kutsuttua partnerimallia Britannian EU-eron jälkeen. Siinä Britannia eroaisi tulliliitosta, mutta maan lainsäädäntö seuraisi läheisesti EU:n linjaa muun muassa Irlannin saaren rajaongelmien välttämiseksi. Uusia tullitarkastuksia ei Mayn tukemassa mallissa tarvittaisi, sillä Britannia huolehtisi EU:n määrittelemien tariffien perimisestä unionin puolesta. Pääministeri Mayn konservatiivipuolueen kovan linjan Brexit-mielisille suunnitelmat ovat kuitenkin punainen vaate. Heidän mielestään malli tarkoittaisi käytännössä tulliliitossa pysymistä. Britannian oma päätösvalta olisi rajallinen, kuten myös mahdollisuudet neuvotella omia kauppasopimuksia. Kovan linjan Brexitia ajavien konservatiivien vaikutusvaltainen ryhmä European Research Group katsoo, että Mayn kaavailema tullimalli on mahdottomuus. Ryhmä suunnittelee vetävänsä tukensa hallitukselta, jos heidän viestiään ei kuunnella. Tämä asettaisi pääministeri Theresa Mayn aseman johtajana kyseenalaiseksi, The Telegraph raportoi. The Timesissa kolumnisti Daniel Finkelstein laittaa ärhenteleville kovan linjan EU-eromaakareille jäitä hattuun. Hän muistuttaa, että Britannian EU-eron muodosta äänestetään vielä ensi syksynä eduskunnassa eli parlamentin alahuoneessa. Finkelstein katsoo, että hallituksella ei ole mahdollisuuksia ajaa läpi sellaista Brexitiä, mitä äänekkäimmät EU:n vastustajat haluavat. Hän katsoo, että tullikysymykseen löydetään lopulta kompromissiratkaisu, jonka he joutuvat vain nielemään. Finkelstein katsoo, että puheet Theresa Mayn syrjäyttämiseksi ovat tyhjää täynnä. Kovan linjan EU-eromieliset eivät saavuttaisi tällä manoverilla lopulta mitään, sillä parlamentin voimasuhteet säilyisivät ennallaan. Britannian päivälehdissä kerrotaan myös maan eduskunnan uudesta innosta brittiläisten veroparatiisisaarien finanssisääntelyn tiukentamiseksi. Parlamentin alahuoneen enemmistö on hyväksynyt aloitteen, joka vaatii alueita luomaan julkisen rekisterin saarille luotujen yhtiöiden omistajatiedoista vajaan 2 vuoden sisään. Hiljattain Panama- ja paratiisipapereiden nimillä tunnetut paljastukset valottivat Britannian roolia kansainvälisessä verosuunnittelussa sekä epäilyissä veronkierto- ja rahanpesutapauksissa. Yhtiöiden ja raharikkaiden verosuunnittelua hoidetaan usein lainsäädännöltään löyhien Britannian merentakaisten erillisalueiden, kuten brittiläisten Neitsytsaarten kautta. Pääministeri Theresa Mayn hallitus on ollut tähän saakka haluton puuttumaan alueiden asioihin. Pelkona lienee se, että ne voisivat jopa katkaista sitensä emämaahan, jos tärkeän finanssielinkeinon harjoittaminen vaikeutuu. Brittiläisten Neitsytsaarten pääministeri Orlando Smith kommentoikin The Guardianissa, että parlamentin päätös on isku, joka asettaa alueen suhteen Britanniaan kyseenalaiseksi. Britannian lehdet kertovat myös julkiskokki Jamie Oliverin uusimmasta hankkeesta hänen taistelussaan epäterveellistä ruokaa vastaan. Parlamentin terveysvaliokunnan eteen kutsuttu Oliver vaatii maan hallitusta säätämään lain, jonka nojalla kaupat voisivat tehdä 1-2 hinnalla ruokatarjouksia vain, jos tarjolla olisi myös terveellinen vaihtoehto. Suomessakin tunnettu Oliver on käynyt ajoittain epätoivoiselta näyttävää taistelua Britannian ruokakulttuurin parantamiseksi jo reilusti yli vuosikymmenen ajan. Mutta tuloksiakin alkaa näkyä. The Times kirjoittaa, että valiokunnan edessä esiintynyt Oliver kuvaili viime kuussa voimaan astunutta lisäveroa sokerirajat ylittäville juomille fantastiseksi. Britanniassa juomayhtiöt ovat muuttaneet tuotteitaan vähäsokerisimmiksi lakimuutoksen jälkeen. Pasi Myöhänen, Lontoo.
mitä tuli sanottua, haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Mitä meidän pitäisi muistaa vuodesta 1918 ja minkälaisen laulun siitä voisi laulaa? Tätä kysyy rap-artisti Karri Paleface Miettinen Ylen uudessa TV-sarjassa nimeltä Laulu sisällissodasta. Sarja pureutuu siihen, mitä Suomessa tapahtui 100 vuotta sitten. Ja siitä puhumme seuraavaksi myös tässä studiossa Karri Miettisen kanssa. Hyvää huomenta.
Huomenta, kiitos kutsusta.
Hei, miksi kiinnostuit lähtemään mukaan tekemään tätä TV-sarjaa?
No mua tietysti niin kuin runoilijana myös kiinnostaa yhteiskunnat ja yhteisöt ja vähän niin kuin kansallinen identiteetti tai mistä me ollaan rakennettu ja mistä meidän mieli koostuu, koska se on vähän niin kuin, kun mä keskustelen mun yleisön kanssa, niin mä keskustelen sen meidän yhteisen semmoisen kollektiivisen tajunnan kanssa samalla tavalla. Ja 2012 mä julkaisin semmoisen biisin kuin Miten historiaa luetaan, ja siihen sinkun kanteen mä laitoin semmoisen kuvan semmoisista punakaartilaistytöistä, jotka hyvin nuoria tyttöjä, jotka on kiväärien kanssa lähdössä taisteluun. Ja se oli jotenkin mulle vaan niin, siis koko toi, kun mä opin näistä naiskaarteista, niin se oli jotenkin siis aivan käsittämätön asia. Mun oli vaikea niin kuin ymmärtää 15-vuotiaita, tosi nuoria tyttöjä lähtee tuolla. Se ei ole välttämättä semmoinen asia, mistä mä oon tiennyt riittävästi. Ja mulla oli semmoinen olo, että onkohan mua vähän pidetty pimennossa tämän asian suhteen. Että mä oon ollut ihmisoikeusaktivismissa mukana 90-luvulta, niin musta tuntuu oudolta se, että miksi mä tiedän jostain Itä-Timorin kansanmurhasta enemmän kuin Suomen tapahtumista. Ja sit mua kiinnostaa tämä yksinkertaisesti niin kuin suomalaisena ja perheen isänä myös, että mulla on pienet lapset, niin mä haluan, että meillä on totuudenmukainen kuva siitä, mistä Suomi on tehty.
Totuudenmukainen kuva. Se on jännä tässä dokkarisarjassakin. Tulee aika selvästi ilmi yksi näistä historioista, jota haastattelit siinä sanoa, että totuuksia on niin monta.
Totta kai. Todellisuuksia on enemmän kuin yksi. Se on ilman muuta selvä. Ja Suomessahan tämän asian ympärillä vallitsee sellainen voimakas niin kuin vapaussodan narratiivi. Voittajathan ainakin kirjoittaa sodan historian. Ja sehän jatkui sinne 60-luvun loppuun asti, ja sitä hyvin voimakkaasti pidettiin yllä myös, että 20-30-luvullahan oli sosialistilait, joiden alaisuudessa muun muassa näiden vanhojen punavankileirilaulujen laulamisesta saatettiin tuomita vankilaan. Ja vuonna 1928 julkaistiin Wisconsinissa Yhdysvalloissa semmoinen kirja kuin Suomen luokkasota, joka oli niin kuin hävinneen puolen punaisten tämmöisiä rintamakertomuksia. Sitä lähetettiin Amerikasta 1000 kappaletta sitä kirjaa Suomeen, mutta ne kaikki kirjat takavarikoitiin ja tuhottiin. Ja ne ihmiset, jotka oli sen kirjan maahantuontiin yhteydessä, niin ne tuomittiin myös. Että siitä hyvin voimakkaasti painettiin myös sitä hävinneen osapuolen näkökulmaa. Aina 60-luvun loppuun, kunnes tuli sitten Paavolaisen nämä kirjat, Valkoinen terrori ja Punainen terrori. Ja sitten tietenkin merkittävänä asiana, joka tulee jatkuvasti, tuli tämän sarjankin tekemisen kohdalla, niin Väinö Linnan täällä Pohjan tähden alla. Että se näyttää olevan se merkittävin tietolähde melkein kaikille suomalaisille siitä sodasta.
Ja mielenkiintoista tässä on myöskin se, että paljastui, että millainen merkitys lauluilla oli sisällissodan aikana ja sen jälkeen tiedotusvälineen.
Joo, eli tästä se lähti oikeastaan. Mua kiinnostaa tietysti, mun omassa musassa on tällaista dialogia, niin kuin vanhan perinnemusan kuplettien ja työväenlaulujen arkkiveisujen välillä. Mä haluan yhdistää, ja mä yhdistän usein niin kuin rekilaulua ja räppiä tai jotakin muuta. Se on semmoinen niin kuin ajatus tämmöisen perinteisen ja modernin yhdistämisestä. Mua on aina kiinnostanut se, että minkälaisen aikalaishistorian laulut tallentaa. Että jos me katsotaan vaikka 50-60-luvun folkkia, joka rupesi kommentoimaan yhteiskuntaa, niin laulettiin Vietnamista tai laulettiin jostakin tärkeistä asioista, tai Emma Numminen laulo laulun vimparin erottajista, kun Turun ylioppilaskunnassa oli skandaali käynnissä tai muuta. Tämä on musta kiinnostavaa. Ja sitten kun mennään aikaan ennen äänitettyä musaa, niin sillä musalla on erityisen tärkeä rooli tämmöisenä tiedotusvälineenä. Ja sitä jatkumoa mä koen, että räppi on voimakkaasti. Ja se on ollut tosi tärkeä osa niin kuin musiikin oleellinen ulottuvuus silloin aikoinaan. Että tämä on ollut tapa muistaa vanhat viisaudet ja kertoa uudet uutistapahtumat. Ja sitten kun ruvetaan tutkimaan suomalaista perinnemusaa, niin aika nopeasti tullaan myös näiden 19-18 laulujen äärelle, jotka on sillä tavalla niin kuin viimeinen perinteisen kansanlaulun kerrostuma täällä Suomessa.
Kerrot tuossa vähän aikaisemmin, että sulla oli tunne, että sua on pidetty tavallaan pimennossa tästä sisällissodan tapahtumista, niin kun teit tätä dokkarisarjaa, niin mikä järkytti, hätkähdytti sua kaikkein eniten?
No varmaan se, että kuinka nuoria ne ihmiset oli, että taisteluihin osallistuneiden ihmisten keski-ikä oli alle 30 vuotta ja nuorin telotettu punakaartilainen oli 14-vuotias. Ne oli niin kuin tavattoman nuoria ihmisiä, jotka joutuivat näiden tapahtumien keskelle. Sitten tietysti se, kuinka suuri se punavankileiri tragedia oli, että 13 000 ihmistä kuoli sit lopulta näille leireille. Paljon vähemmän kuin itse taisteluissa. Ja sitten tietenkin se sisällissodan totuus, että kun ei ole selkeitä rintamalinjoja, ihmisille ei ole asepukuja, josta niitä voisi tunnistaa, niin silloin kuka tahansa voi olla vihollinen. Ja siitä syntyy se mielivalta rintamalinjoja molemmilla puolilla ja ne käsittämättömät ylilyönnit ja se valkoinen terrori ja punainen terrori.
Niin tosiaan siis huomattavasti enemmän ihmisiä kuoli siellä vankileireillä kuin itse taisteluissa.
Et professori Jukka Kekkonenhan pitää tässä, niin kuin, tai näkee, että tässä olisi tällaisia puhdistuksen sävyjä tässä.
Kosto?
Että jollain tavalla, että ne olosuhteet on esimerkiksi Dragsvikin vankileirillä Tammisaaressa, niin se on järven rannalla, tai siis siinä on vettä, mutta vankeja päästetty peseytymään ja sitten on todettu monen vankileirin yhteydessä, että esimerkiksi omaisten toimittamia ruoka-apupaketteja ei ole toimitettu perille asti.
Ja tässä sarjan, kolmeosaisen sarjan edetessä, niin sä teet laulun sisällissodasta ja esiinnyt siinä ylioppilaskunnan laulajien kanssa. Miten tasapainoit sen kanssa, että laulu ei asetu kenenkään puolelle?
No mä siinä laulun ekassa säkeistössä mä yritän eläytyä Tamperetta valtaavan valkokaartilaisen näkökulma. Ja me tultiin lännestä, panin lakkini kuuse havu, yli luutnantti Melinin jäljessä, mä valtasin Hämeen kadu. Ja yritin miettiä sitä ihan yhtä hädässä sekin kundi on ollut siellä, kun omalla tavallaan ollaan tunkeuduttu vihollisen maaperälle. Ja sitten tokassa kestössä niin mä eläydyn punakaartilaispojan rooliin, joka saa Työväen talolta Torrakaan sai hihanauhan, se oli märkä. Mä näin Kalevan kankaalla Golgataan, se oli liian kylmä, oli märkä. Ja sitten mä yritän nousta niin kuin sen jakolinjojen yläpuolelle sillä tavalla, että se viestihän on siinä, se on se äidin suru. Että sehän yhdistää kaikkia ihmisiä ja se on se niin kuin sodan mielettömyyden symboli sillä tavalla. Että se on se kovin hinta, mikä siitä maksetaan, kun menettää omat lapsensa. Ja se on niin kuin se semmoinen lohtu, mikä siinä, kun ennen kaikkea kun ylioppilaskunnan laulajat on mukana ja laulaa sen vanhan melodian. Se melodiahan on peräisin siis Hennalan vankileiriltä, eli se on sen kuolemaan tuomitun vangin jälkeensä jättämä teksti ja melodia. Se tunnetaan nimellä Tuonen tie tai kuolemaan tuomitun hyvästi jättö. Eli se on semmoinen jäänne sieltä niistä aidoista tapahtumista. Älä itke, äiti kadonnut poikasi. Ja se on mun mielestä hyvä valinta sen vuoksi, että se muistuttaa siitä, että riippumatta aatemaailmasta tai rintamalinjoista, niin se on se hinta, mikä jouduttiin maksaa.
Sarjaa tehdessäsi, niin löysitkö vastauksen siihen, että miksi suomalaiset tappoivat toisiaan 100 vuotta sitten?
No siis sehän osa historioitsijoistahan haluaisi puhua tästä sodasta nimellä ensimmäisen maailmansodan tapahtumat Suomessa. Se linkittyy niin selkeästi siihen. Kun sota päättyi, sotahan oli yltäkylläistä aikaa Suomessa, kun tarvittiin, tehtaissa oli paljon töitä ja tarvittiin Venäjän rintaman tarpeisiin erilaisia hyödykkeitä. Sitten kun sota päättyi, työt päättyi tehtaissa. Elintarvikkeiden saaminen vaikeutui ja Suomessa oli ihan todellinen nälänhätä. Eli 1,5 miljoonaa ihmistä niin kuin vaipui sellaiseen tilaan, että siinä jouduttiin oikeasti taistelemaan elojäämisestä. Ja sitten oleellista oli se, että kun Suomi itsenäistyi, niin tsaarin poliisi lakkaisi olemasta. Eli ei ollutkaan järjestystä pitävää tahoa. Ja siitä syntyi sitten suojeluskuntien järjestäytyminen ja punaiset järjestyskartit, jotka oli äkkiä kohta toistensa kurkussa, eli kun syntyi valta tyhjiä. Ja sitten tietysti se suuri eriarvoisuuden tunne tai se, että valta oli keskittynyt ja omaisuus oli keskittynyt osalle porukasta ja osalla ei ollut mitään, niin tämä niinku aiheutti sen sitten, sen, että tilanne ryöstäytyi lopulta käsistä.
Mm. Ja se myöskin tulee tuossa aika hyvin ilmi, miten suunnittelemattomasti, miten tavallaan amatöörimäisesti ajauduttiin vaan siihen.
Ja siinä ei ollut päätä eikä häntää, niin. Siis se oli amatöörinen sota, että kamppailtiin vaikka yhden rakennuksen tai pihapiirin hallinnasta, ja sitten kun taistelu oli taisteltu, niin palattiin sinne, mistä oli lähdetty sinä aamuna. Et siinä ei ollut mitenkään, se ei ollut johdonmukaista lainkaan. Ja just tämä tämmöinen sisällissodan totuus siinä mielessä, mikä pätee kaikkialle, että kun syntyy vainoharhainen ilmapiiri, missä ei voi asepuvun perusteella päätellä ihmisten affiliaatiota tai muuta, niin silloin. Ja tämä pitää tosiaan muistaa kanssa, että Suomihan ei sinällään jakautunut kahtia, niin kuin monesti sanotaan, vaan oli myös suuri joukko neutraalissa positiossa olevia siviileitä.
Hmm. Mitä opittavaa meillä olisi tänä päivänä tästä asetelmasta?
No ehkä se, että Suomi on moniarvoinen ja on äärettömän tärkeää, että kaikki saavat mielipiteensä ja ilmaisun vapaus vallitsee ja saavat mielipiteensä esittää, niin kuin täällä onkin tosi hieno ilmapiiri sen suhteen, mutta se myöskin, että ihmiset eivät putoa niin kuin yhteiskunnan rattaista, ja ihmisillä on semmoinen olo, että he voivat vaikuttaa tähän yhteiskuntaan ja maailmaan heidän ympärillään.
Kiitos Karri Paleface Miettinen. Ja kolmiosainen laulu sisällissodasta on nähtävillä Yle Areenassa TV1:llä. Ohjelmaa esitetään keskiviikkoiltaisina. Jari Ehrnrooth käsittelee kolumnissaan Suomen 100 vuoden takaista sisällissotaa ja kysyy, onko edustuksellisen demokratian vallitessa koskaan oikein ryhtyä vallankumoukseen?
Onko vallankumous koskaan oikeutettu? Pysähdyin tähän lukijani kysymykseen, joka osuu liberaalin demokratian ydinongelmaan 100 vuotta Suomen sosialistisen vallankaappauksen ja sen kukistamisen jälkeen. Valistuksen ja vapauden ajan suurin poliittinen voitto, kansanvaltainen hallitusmuoto, saavutettiin kumoamalla kuninkaanvalta ensin Amerikan Yhdysvalloissa ja sitten Ranskassa 1700-luvun lopulla. Nämä vallankumoukset olivat oikeutettuja, koska ne aloittivat kehityksen, jossa kirkolliseen pyhitykseen nojaavan yksinvallan, säätyoikeuksien ja rakenteellisen sorron tilalle luotiin vapaaseen ihmisyyteen nojaava edustuksellinen demokratia, kansanryhmien tasa-arvo sekä perustuslain suojaamat yksilöiden vapaudet ja oikeudet. Autonomisessa Suomessa tämä ratkaiseva askel ihmisyyden vapauttamisen suuntaan otettiin melko onnekkaasti vuoden 1905 suurlakon jälkeen, kun emämaan Venäjän keisari määräsi maahan yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden ja yksikamarisen eduskunnan sekä kokoontumisen, yhdistymisen ja sananvapauden kaikille kansalaisille. Oikeastaan suurlakko olikin maamme kansanvaltaistumishistorian merkittävin vallankumous, joka sai lopullisen sinetin, kun vapaissa vaaleissa valittu eduskunta ja senaatti vuoden 1917 joulukuussa otollisen tilaisuuden tarjoutuessa antoivat itsenäisyyden julistuksen, joka vapautti meidät Venäjän imperialistisen hallituksen orjuudesta. Mutta entä sen jälkeen? Onko edustuksellisen demokratian vallitessa koskaan oikein ryhtyä vallankumoukseen? Oliko Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen puoluetoimikunnan päätös ryhtyä aseelliseen vallankaappaukseen tammikuussa 1918 millään tavoin oikeutettu? Vastausta voidaan etsiä useimpien USA:n osavaltioiden perustuslaeista tai paljon myöhemmästä YK:n ihmisoikeuksien julistuksesta, joihin on kirjattu kansan oikeus kumota sitä sortava hallitus. Tämä vapaista yksilöistä muodostuvalle kansalle kokonaisuutena kuuluva oikeus pohjautuu filosofi John Locken teokseen Kaksi tutkielmaa hallitusvallasta 1600-luvun lopulta. Vallankumouksen pätevinä perusteina mainitaan vallan luovuttaminen vieraalle vallalle, kansan sortaminen, elämän, turvallisuuden, hyvinvoinnin, oikeuksien ja vapauksien loukkaaminen ja joskus vain se, että hallitus katsotaan yksilöiden luonnollisen vapauden kannalta väärämieliseksi. Olennaista onkin se, että johdonmukaisesti ajatellen edustuksellisen demokratian idea sisältää jatkuvan oikeuden vallankumoukseen vapaiden vaalien kautta. Siinä mielessä sitä ei tarvitsisi perustuslaissa erikseen mainitakaan. On kuitenkin yksi tapaus, jossa suora vaalien ulkopuolinen kapina demokraattisesti valittua hallintoa vastaan on oikeus ja velvollisuus. Jos tyranni tai harvainvaltainen hallitus pääsee valtaan vapaiden vaalien kautta, kuten Saksassa vuonna 1933, on vallankumous ja sen ulkopuolinen tukeminen täysin oikeutettua. Vuonna 1918 Suomessa tilanne oli päinvastainen. Kansan kiihkomieliseen vähemmistöön nojautuvat vallankumoukselliset ajoivat ylhäältä käsin pakotettua sosialismia. Ensin sosiaalidemokraattisen puolueen puoluetoimikunta äänesti keskuudessaan ja päätti sitten ryhtyä aseelliseen vallankumoukseen vapailla vaaleilla valittua eduskuntaa ja hallitusta vastaan. Tämän puhtaasti valtapoliittisen operaation tarkoituksena oli kaapata valtiovalta ja siirtää Suomi tuotantovälineiden yhteisomistukseen, joka oli sosiaalidemokraattien vuonna 1903 vahvistetussa Forssan ohjelmassa korkein historiallinen tavoite. Suomalaisen vasemmiston on ollut vaikea niellä sitä historiallista tosiseikkaa, että vuoden 1918 työväenvallankumouksen hallitus, kansanvaltuuskunta, edusti harvain valtaa. Punaisessa Suomessa yksi puolue katsoi oikeudekseen väkivalloin alistaa muut puolueet ja koko kansakunta sosialistiseen ihannejärjestelmään. Kyseessä oli sekä juridisesti että moraalisesti oikeudeton vallankaappaus, joka täytti valtiopetoksen tunnusmerkit. Suomen sosiaalidemokraattinen puolue syyllistyi pahimpaan mahdolliseen rikokseen aloittaessaan sodan kansanvaltaa vastaan. Harvainvaltaisen kapinan ja sen kukistamisen hinta oli hirmuinen.
Näin siis päivän kolumnistimme Jari Ehrnrooth. Kirjoittaja, kirjailija ja filosofi. Ja tämä kolumni on luettavissa Ylen nettisivuilta. Ja palataan Ykkösaamun lopuksi aamun ensimmäiseen keskusteluun, jossa kysyttiin, joko talouskasvu alkaa hiipua. Vieraina olivat Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Ilkka Kiema ja Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich. Von Gerich arvioi, että Yhdysvallat vaipuu taantumaan vuoden 2020 puolivälissä ja Suomi sekä muut Pohjoismaat seuraavat puolen vuoden viiveellä. Hän kertoo aluksi, mihin tämä arvio perustuu.
No, tämä tarkempi ajatus lähtee, tai ajoitus lähtee liikkeelle markkinasignaaleista. Et jos historiassa katsotaan, niin oikeastaan paras taantumaindikaattori Yhdysvalloissa on ollut tuottokäyrä, eli käytännössä pitkien ja lyhyiden korkojen välinen erotus. Eli siinä vaiheessa, kun pitkät korot laskee lyhyiden korkojen alapuolelle, niin se on ollut lähes pomminvarma taantumaindikaattori Yhdysvalloissa. No nythän tämä ei ole vielä kääntynyt, tämä tilanne sellaiseksi, että pitkät korot olisi laskenut lyhyiden alapuolelle, mutta se korkokäyrä on tasaantunut, eli lyhyet korot on noussut pitkiin nähden. Ja jos tästä nyt katsotaan, miten aikaisemmissa noususuhdanteissa nämä viiveet on toiminut, ja niin kun siitä lähdetään laskemaan eteenpäin, niin päädytään siihen, että se Yhdysvaltojen tuottokäyrä kääntyy laskevaksi ensi vuoden alussa, ja siitä sitten oltaisiin taantumassa 2020 puolivälissä. Mm. Että se tarkempi ajoitus tulee tuottokäyrästä, mutta jos katsotaan muitakin signaaleja Yhdysvaltojen taloudesta, niin ne on aika hyvin linjassa sen kanssa, että taantuma todellakin voitaisiin nähdä silloin 2020.
Niin, tämä korkokäyrä, tämä USA:n 10 ja 2 vuoden bondikorkojen erotus, se on todellakin pienentynyt, että se on loivimmillaan sitten vuoden 2008 finanssikriisin. Että jos ajatellaan, että vuonna 2003 tämä korkoero oli 2,6%, niin vuosi sitten 1,1% ja nyt enää 0,5%. Että se on tosiaankin aika paljon kaventunuttua. Kuinka hyvin Yhdysvaltain valtiolainen tuottokäyrä on aikaisemmin sitten pystynyt ennustamaan tulevaa lamaa? Onko se aina oikeassa?
No, jos katsotaan 50-luvun puolivälin jälkeen, niin ennen joka ikistä taantumaa, niin tämä tuottokäyrä on kääntynyt laskevaksi. Ja siellä on ainoastaan yksi väärä signaali joukossa. Eli ainahan taantuman ennakointiin liittyy epävarmuutta, mutta jos meidän pitäisi yksittäinen indikaattori ottaa, niin tämä on kyllä mun kirjoissa ainakin se paras, koska se oikeasti myös ennakoi sitä, että moni tämmöinen ihan talouden aktiviteettia mittaava indikaattori, niin saattaa signaloida taantumaa siinä vaiheessa, kun se taantuma alkaa, tai ehkä kuukautta paria aikaisemmin. Et tuottokäyrä kuitenkin kertoo siitä niin kuin keskimäärin yli vuoden ennakolla, että sillä niin kuin signaalilla on jopa niin kuin arvoa.
No, tuottokäyrähän ei elä omaa elämäänsä, vaan siihen vaikuttaa sitten reaalimaailman asiat. Niin mitä sellaista Yhdysvaltain taloudessa on tapahtumassa, joka viittaisi siihen, että hyvät ajat alkavat olla ohi?
No, tosiaan ihan niin kuin, jos katsoo perinteisiä talousindikaattoreita, niin siellä ei vielä kovin moni soita hälytyskelloja, mutta Yhdysvalloissa rahapolitiikka on lähtenyt kiristymään, ja se, kun keskuspankki nostaa lyhyitä korkoja, niin se on yleensä juuri taustalla taantuman synnyssä, että niin kuin oikeastaan lähes ennen jokaista Yhdysvaltojen taantumaa, niin rahapolitiikka on kiristynyt selvästi. Nyt ollaan sillä uralla, että niin kuin rahapolitiikka kääntyy viimeistään ensi vuoden lopulla 2020 alussa taloutta jarruttavaksi. Siihen kun otetaan mukaan, että korkojen noston lisäksi niin keskuspankki supistaa tasettaan, eli kääntää näitä epätavanomaisia keinoja. Se niin kuin lisää sitä rahapolitiikan kiristävyyttä. Sitten jos katsotaan finanssipolitiikan puolella, niin nythän tuli suuret veronalennukset, jotka jatkuu sitten vielä ensi vuoden, tai tavallaan sieltä tulee vielä julkisen kulutuksen kasvua. En usko, että tällaisen elvytyksen jatkamiselle on enää halua kongressissa 2020 vuoden puolella, eli silloin finanssipolitiikkakin kääntyy kasvua jarruttavaksi. Ja sitten meillä on toki taustalla se, että Yhdysvallat on pitkällä syklissä. Nyt on jo kyseessä historian toiseksi pisin nousukausi, josta ensi vuonna tulee kaikkien aikojen pisin. Työttömyysaste on matalalla, inflaatiopaineita rupeaa näkymään. Että kyllä siellä niin kuin rupeaa olemaan selkeitä merkkejä siitä, että noususuhdanne on lähestymässä viimeistä vaihetta.
Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Ilkka Kiema, miltä tämä kuulostaa?
No, on asioita, mistä ollaan samaa mieltä, ja asioita, joista ollaan eri mieltä. Kun puhuttiin tuosta taantuman tulosta Suomeen, niin mekin näemme sen juuri näin, että ensisijainen uhkakuva tulee ulkomailta. Toki on niin, että ei tuo Suomi on pieni avotalous, jonka talous on pitkälti viennin varassa, joka vienti vielä painottuu investointihyödykkeisiin, mistä on se seuraus, että kansainväliset suhdanteet meitä hyvin vahvasti heittelee. Nyt tämä noususuhdanne on tuonut Suomeen ennakoimattoman suuren talouskasvun, ja aivan samaan tapaan on selvää, että kun se kasvu joskus päättyy kansainvälisesti, niin se taantuma heijastuu vahvana Suomeen. Samanaikaisesti mä haluaisin kyllä nyt ihmetellä kovasti tämän äskeisen ennusteen täsmällisyyttä, että me tietäisimme noinkin tarkkaan, milloin taantuma on tulossa. Kannattaa muistaa, että Yhdysvalloissa on vuoden 1990 jälkeen ollut vain yhteensä 3 taantumaa. Mulla ei nyt tässä, en osaa ulkomuistista sanoa, että kuinka monta on ollut edellä mainitusta 50-luvusta lähtien, mutta ei siitäkään nyt kovin isoa otosta saa, että kyllähän me nyt aika huterolla pohjalla toimitaan, jos me näin pienen otoksen pohjalta nimeämme täsmällisiä, näinkin täsmällisiä kuin puolen vuoden tarkkuudella ennusteita siitä, että koska tuo kansainvälinen taantuma tulee. Haluan myös huomauttaa sitä, että maailma on toki muuttunut moninapaisemmaksi. Yhdysvaltojen taantuma ei enää samalla voimalla heijastu muuhun maailmaan kuin ennen tapahtui.
Joo, mä voisin sanoa sitä ensin sit tarkasta ajatuksesta, että sehän on ihan totta, että niin kun se, että kuukauden tarkkuudella menisi oikeaksi, niin voi olla, että todennäköisyys on aika pieni, mutta samalla tavalla kun tehdään talousennusteita, niin siellä yleensä on se desimaalin tarkkuus. Harvoin nekään menee oikein, että johonkin pitää laittaa se perusajoitus.
Ja näin siis Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich. Ja tässä olivat Radion Ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Nyt studioon on saapunut kuuluttaja Juha Salomaa ja kerro, mitä erikoisesti ja erityisesti poimisit tuolta Yle Radio Ykkösen ohjelmistosta.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Tehdäänkö, sopiiko sinulle, että tehdään pieni äänikoe?
Teemme.
Se alkaa nyt. Tässä kuultiin tahallisesti aiheutettu 10 sekunnin hiljaisuus.
Joka on aina vähän huolestuttavaa kuuntelijoille.
Huolestuitko sinä?
No en tiedä, kyllä vielä vähän huolestuin kieltämättä.
Joo. Toivottavasti kovin moni ei nyt hätkähtänyt, mutta hiljaisuudesta tai oikeastaan ympäristömelusta, siis siitä, mitä kuuntelimme me kaupunkilaiset ja suuri osa suomalaisista jatkuvasti ympärillämme. Siitä puhutaan havaintoja ihmisestä ohjelmassa tänään kello 12.10 alkaen. Ympäristömelusta ja hiljaisuudesta.
Niin siinä ei kuitenkaan pelkkää hiljaisuutta
en
ole.
Uskoisin, että siinä puhutaan enemmän kuitenkin. Ja asiasta tietää jotakin Helsingin yliopiston dosentti Outi Ampuja Satu Kivelän toimittamassa havaintoja ihmisestä ohjelmassa. Siis puolen päivän uutisten jälkeen. Ja sitten ilman muuta muistojen bulevardilta nostan pari nimeä. Kai Lind esiintyy tänään. Ja Seija Simolakin, häntä jo kuultiin eilenkin, ja se muuten eilenkin Mubu on kuultavissa areenassa. Ja Andien satakieli laulaa myös Muistojen Boulevardilla tänään, aivan pian.
No niin, ja seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9. Minä olen Niklas Vankke. Hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta.